Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Os saludos desde o estudio de Radio Filispín. Aquí comeza unha edición máis de Ábrete de Orellas. Na selección musical, nos comentarios e no descontrol técnico, un servidor, Pepe Cuña, un espazo onde imos compartir músicas que teñen que ver con concertos na Galiza esta semana e tamén con diversidade de estilos, de novidades discográficas, algún que outro recordo. Lembra, desde aquí e durante unha hora, ábrete de orellas. A versión radiofónica de Ábrete de Orellas podes escoitala non só en Radio Filispín, senón en toda a rede galega de radios libres e comunitarias, en Radio Negreira, en Radio Redondela e no podcast de Pontevedra Viva Radio. Grazas a todas as emisoras, grazas a todas as orellas que semana a semana tentades compartir connosco músicas varias.
Thank you.
Saludos orelludos desde o estudio de Radio Filispín. Aquí comeza una nova edición de Ábrete de Orellas. Comenzamos un dos concertos máis recomendáveis desta semana, o que van a dar o armonicista Antonio Serrano, o guitarra Josemi Carmona e o contrabaixista Javier Colina. Tedes unha cita con eles o xoves 21 na sede da Fundación, na Coruña, dentro do ciclo Butaca de Jazz. Terceira cita deste ciclo, do que vos vimos falando unhas semanas, e que a verdade é do mellor que lle pode pasar a este outono. Pero hai máis cousas e a nivel internacional. Este venres 22 no Teatro Jofre de Ferrol estará o estadounidense Curtis Harding, con esa mistura fantástica que fai de soul, de rhythm and blues, de psicodelia, unha cita ineludible, das poucas que vai haber este ano no que queda en Ferrol, no Teatro Jofre, sitio donde nos últimos 4 anos vivimos concertos realmente magníficos, como de seguro será o de Curtis Harding, que ven co seu segundo disco. Mas quedamos aí, no rhythm and blues, no soul, no rock, porque unha das bandas da zona de Vigo, unha das nosas bandas favoritas en canto a estos estilos se refire, son os Soul Jacket, e van participar o sábado 23 na programación do 20 aniversario da sala Mardi Gras da Coruña, do seu último disco, Plastic Jail, este In a Golden Brown.
Don't you ever love me? What you had to run? Ever since you left me, all I do is cry. I can see you lonely.
Son Antonio de Soul Jacket. Quero mandar unha felicitación polos seus 300 programas a Ábrete de Orellas. 300 programas non é moco de pavo. Así que a seguir loitando pola boa música e a seguir escoitando boa música, irmáns. Unha aperta, saúde, paz a todos.
Volver a caer, resiste, seguiremos en pie. Me han dicho que no vas a volver, me han dicho que mañana tal vez. Te dejan creer, censuras todo lo que no ves. Malditos los que no tenéis fe. Dioses en la pared. Confía, es mejor no entender. Dispara y no preguntes a quién. Recemos para no sucumbir. Oremos para no fracasar. Malditos los que no tenéis fe. Y maldigo a los que la vendéis. Maldigo a los que la vendéis. Nos dicen creer en lo que no veis. Maldigo a los que la vendéis. Nos dicen creer en lo que no
hai ningún ano que a banda de Cedeira Los Eternos editou o seu último traballo Vientos Solitarios, e agora nos fan chegar un adianto do que será o seu disco de 2020. A canción magnífica, por certo, é Dioses en la pared. vamos a quedar con novidades do país, neste caso, outros dos proxectos interesantes. O de Álex Casanova, Bayuca, que acaba de gravar unha canción con Carlangas, de novedades Carmiña, Fisterra.
Santiago de Compostela.
Estaba Bayuca, Álex Casanova, con Carlangas, entre novedades, Carmiña, unha canción na que colaboran e parece que en breve teremos outra colaboración de Bayuca. Fisterra, chamábase. E o segundo disco das Tanxugueiras tamén está para sair, sairá este venres, chámase Contrapunto. E hai uns días compartimos nas redes sociais o seu segundo videoclip de adianto, Perfidia, o trío Tanxugueiras.
Muñeira. extrañeza.
Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
Ola, orelludas e orelludos, son Toni Camaño, o afamado baterista da familia Camaño, e quero enviar un saúdo e unha presada ben grande de parabéns da miña parte dos Camaños todos polos 300 programas de Ábrete de Orellas. Con moita forza, Pepe!
Onde vai? Que pasou? Xa case non te lembrar. Portaches de como un hermano.
por lento e pillaronme por vos. Que me deras tan a camar y a dormir. Que o peor no somos gatos, no. O peor somos amigos y a vergonza que perdí. Por lento e pillaronme por vos. Que me deras tan a cama y a dormir. Que peor no somos gatos, no. O peor somos amigos y a vergonza que perdí.
Estamos falando agora de concertos de bandas galegas. Familia Caamaño, desde Sigüeiro, teñen unha cita este sábado 23 en El Pueblo Café Cultural en Ourense, onde van presentar as cancións deste Había que intentalo, o seu último disco, tamén comentado en abertedorellas.com. O peor, xa decían eles, o peor non son os cartos. É unha artista que vende presentar a pasada semana o seu novo traballo Immersion e Guadi Galego.
Curriume sen sedies nenets. Laura estan et ton cor. Ra l'arma que brutuec era nera. Cumura terra que purte que perdun. Eres tu tan clara e serena. Aigua d'en mun eres tu. Enterran en sable eterna. Et seme de ton futur. Muric ra fera. Bemurec ra nena. Ra duresa tuta. Quede cansable. Muric de fera. De murac, de nena, de duresa tota. Quede cansable. Va sentant a un. És era lluny de la rua. De tu espia sent. Se tornec soleil. Soleil que xuguec és l'Hermès. L'Hermès que es hit l'Eren. Per a cara d'era fera. Ara dormis amb tu. T'observe quan t'apropes. Guarda treues de sus uets. Aveixo que aprenes.
Vas en Tanaut, a canción en occitano aranés, unha das seis linguas que teñen presenza nesta revisión de cancións de Guadi Galego e unha canción inédita. Vas en Tanaut, aquí está co piano de Javier Otero e coa voz convidada de Alidé Sanz, que tamén se encargou de adaptar ao occitano aranés esta fermosura. Lembrade, Immersion de Guadi Galego, e non dubidedes en vos achegar algún concerto. O 22, este venres, está no Auditorio de Vilalba. Recomendación, orelluda. E seguimos con artistas. Precisamente un artista que vende sacar o seu primeiro álbum baixo o seu nome, Óscar Fojo, ten unha colaboración de Guadi Galego. Pero esta vez imos escoitar a canción que abre o seu disco, Óscar Fojo, Dende Arriba.
Sen parar de aletexar, a vida peta llena cara e faina chorar. Caen nas vaguas polas ondas e van vertendo seu sal. E non pretenderán, non pretenderán que non. E non pretenderán que non navegue detrás. Segue sen telo moi claro, que máis dá, pero saca un sorriso que ás veces faite a subiar. Eu si que non teño nada claro de que vai, e de volta xa estou no meu campo sen poder xogar. E non pretenderán, non pretenderán que non. E non pretenderán que non camiñe detrás. Só queda mirar o conto. Dende arriba imos aló, subindo até as nubes, nadando entre a chuva ardendo, descubrindo mil lunares máis na lúa. En remuiño e non o pode evitar. Eu que sigo seu destino somente para comprobar que comeu, piden un viño e comezan a bailar. Así que non pretenderán, non pretenderán que non. E non pretenderán que non camiñe detrás. Cada día eso queda.
Óscar Fojo, que comeza as presentacións do seu último disco, o seu primeiro, como decía, baixo o seu nome, tras El Viejo Caracol, pois agora lánzase con este De Ventos e Lúas, que presenta primeira data este sábado 23 na Fundación Artabria, e quen está a rematar a súa xira é o dúo Vudú, o dúo de Belén Tajes e Marichiña, que está rematando, como decía, esta xira de moitísimos concertos. Lembrade que podedes enviar a vosa información a abretedeorellas@gmail.com e contarnos cousas como que as Vudú van estar este 22 venres no Club Clavicémbalo de Lugo. Escoitamos esta semana Moreniña, Vudú.
Me more niña di ante de tanta gente agora vai me quedar more niña para siempre morena 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 morena
aunque me ves more niña
Hola, son Uxía y quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soen as ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Case rematando a edición de Ábrete de Orellas, unha das nosas bandas favoritas por orelluda, por saltarse estilos, por ser provocadora, por ser original. Estou a falar da banda de Vigo, Trilitrate. O seu disco de 2014, Falachesme na man, incluía esta canción, European Morning Lunch. Aí están Elena Vázquez no violín, Marcos Padrón no acordeón, Rubén Abad na guitarra e na voz. Laura Iturralde está, cando pode, tamén cos vídeos. Recomendable acercarse a ver os Trilitrate, que esta semana están o xoves 21 na Casa das Crechas, en Compostela. E para rematar esta edición de Abreto de Orellas, outra novidade que había semanas que non repasábamos aquí. Gaiska Project, ese proxecto que xunta músicos e músicas de Galicia, neste caso galego-belgas, As Yalma, con xente de Euskadi e o País Vasco, Manu Sabaté, Iñaki Plaza, Ciscu Cardona e Nicolás Escaillet. Gaiska Project, e rematamos o programa con alegría. Vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e a semana que ven estamos aquí cunha nova edición de Ábrete de Orellas.
La Rirón.
Bon, non imos desaproveitar agora que temos en Aberto de Orellas, e aínda queda sitio para unha peza máis, así que unha novidade que nos chega a camiño entre Lago na Coruña e Trujillo en Cáceres, Javier da Pena e Javier Martín. O disco In Medias Res, autoproducido, e pechamos Aberto de Orellas, esta vez sí, con Optimistic Zombies.